Deuteronomy toko faraiky ambin'ny folo. Ary itiavan'i Jehovah Andriamanitra aho ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremana, dia ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny didiny. Ary aoka ho fantatra ho anio fa izaho tsy miteny amin'ny zanakareo izay tsy nahalala na nahita ny famaizan'i Jehovah Andriamanitra reo sy ny fahalebiazany sy ny tanany mahery sy ny sandriny nahinjitra sy ny famantarany sy ny asany izay nataony tany Egipta tamin'ny farao mpanjakan'ny Egipta sy ny taniny rehetra sy izay nataony tany miaramilan'ny egiptianina sy ny soavaliny ary ny kalesiny, dia ny nanasaforany azy tao amin'ny ranomasina mena raha nanenjika anareo izy, dia voaringan'i Jehovah mandraka androany. Ary izay nataony taminareo tany Nefitra hatramina hahatongavanareo teto amin'ity tany ity. Ary izay nataony tamin'ny Datana sy Abirama zanak' Eliaba zanak' Robena teo amin'ny Israely rehetra, dia ilay ny sokafany tany sy ny telemany azy mba amin'ny ankohonany sy ny lainy ary ny zava-mananaina izay nomba azy. Fa ny masonareo efa nahita ny asa lehibe rehetra izay nataon'i Jehovah, ko tandremo ny lalàna rehetra izay andidiko anareo anio mba hahery anareo, dia hiditra handovan'ny tany izay efa nalehanareo lovana, ary mba ho maro andro ianareo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo homena azy sy ny taranany, dia ny tany izay tondra dronono sy tantely. Fa ny tany izay efa hidirana olovana dia tsy mba tahaka ny tany Egipta izay nivoahanareo, izay namafazanao ny voanjavatra ao sy nandeha nitongotra ao rano azy tahaka ny fambolenanana. Fa ny tany izay efa alehanareo olovana dia tany be tendrombohitra sy loasaha sady mifoka rano avy amin'ny rano noran-danitra, dia tany izay tandreman'i Jehovah Andriamanitra ao ny mason'i Jehovah Andriamanitra ao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Ary raha iaino tsara ny didiko izay andidiko anareo anio ianareo ka ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra, dia alatsaka eo amin'ny taninareo ny ranonorana amin'ny fotoany, dia ny lohaorana sy ny faraorana, mba hanangonanao ny varinao sy ny ranomboaloboakao ary ny diloilonao, ary ampaniriko ahatra ny sahanao ho an'ny biby sompinao, ary hihinan-kanina ianao ka ho voky. Kanefa mitandrema ianareo fandrao ho voafitaka ny fonareo ka hivily hanompo andriamanika hafa sy hiankohaka eo anatrehany ianareo. Ary dia irehetra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah, dia hanampina ny lanitra izy ka tsisy ranonorana ary tsy hahavokatra ny tany, dia ho lany ringana faingana ianareo tsy ho eo amin'ny tany soa izay homen'i Jehovah anareo. Koa alatsao ao amin'ny fonareo sy eo amin'ny fanahinareo izao teniko izao, ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananareo izy, ka aoka ho fehy fampatsiarovana eo ambonin'ny andrinareo, ary ampianaro ny zanakareo izany ka resao, na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry, na mifo. Ary sorata eo amin'ny tolam-baravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao izy, mba ho maro ny andronareo sy ny andro ny taranakareo eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo homena azy, toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany. Fa raha hitandrina tsara izao lalàna rehetra izao izay andidiko anareo ianareo ka manaraka azy ary ho tian'i Jehovah Andriamanitra reo sy andeha eo amin'ny lalany rehetra sy fikitra aminy, dia roahan'i Jehovah eo anoloanareo ireo firenena rehetra ireo, ary ianareo aresy firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianareo. Ny tany rehetra izay ho diavin'ny faladia tongotrareo dia ho anareo, hatramin'ny Efitra sy ny Libanona ary hatramin'ny ony Eufrata ka hatramin'ny ranomasina andrefana no faritaninareo. Tsy hisy olona hajanona eo anoloanareo, fa ataon'i Jehovah Andriamanitra reo azo ny tahotra sy ny ororo anareo ny tany rehetra izay ho diavinareo arak'izay nolazainy taminareo. Indro izaho mametraka fitahiana sy ozina eo anoloanareo anio, fitahiana raha hoenoanareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay andidiko anareo anio, ary ozina kosa raha tsy hoenonareo ny didiny jehovah andriamanitra reo fa hivily ala amin'ny lalana izay andidiako anareo anio mba ale ianareo ka hanaraka andriamanika hafa izay tsy fantatrareo. Ary rehefa entin'i jehovah andriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay aleanao lovana dia ny fitahiana no hotononinao eo an-tendrombohitra Gerizima ary ny fanozonana kosa eo an-tendrombohitra Ebala. Tsy any an-dafin'ny Jordana va izy roa any ankoatra ny lalana andrefana amin'ny tanyny Kananita izay monina eo amin'ny tany hay tandrifin'ny Gilgaly eo anilan'ny azo Terebinta ny More. Fa ianareo efa andeha hita ny Jordana ka hiditra sy andova ny tany izay omen' Jehovah andriamanitra reo anareo ary andova azy ianareo ka onona eo ko tandremo mba harahanareo ny didy rehetra sy ny fitsipika izay ataoko eo anoloanareo anio.